ये प्लेयर आजाद राज्य से Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 26-njy marty depdäniň tiýsinde güni suunki programamyzda Aşgabat Moskwa hüjümünden soň Russiýada okuýan türkmenleri ýygyna getirmek pikirini çynlarga diýär. Häkimetler ýygnaklarda azyn gymmatlamagynyň adaty ýagdaýdygyny aýýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskwanyň etegindäki konsert zalyna edilen adam pidaly hüjüm bilen baglalykda 4 adama terrorçuluk aýplamalary bildirildi we olar 2 aý möhlet bilen detlapky tutukhana iberildi. Moskwanyň suudy bu baradaky hükümi 24-nji martda giýistik çykardy. 22-nji martda Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjümde 137 adam helak boldy. Moskwanyň basmany suudy süpeleleri Murodali Rajabalizoda, Talerjon Mirzoyev, Muhammed Sobir Fayizov ve Fariddun Şamsiddin deyip tanıştırdı. Şeyle de olorun ehlisinin Tajikistan'ın raitidigine aytdı. Suud ayplanyanların üçüsünün, yağni Mirzoyev'ın, Rajabalizoda'nın ve Şamsiddin'in özlerine bildirilen ayplamadan son günahlarını boyun alandigine aytdı. Fayizov Suud'un zalini gönü kesilhanadan getirildi. Suudun zalyna getirilen şüphelilerin yüzlerinde gök izleri bolup, olar terjimeçi bilen üpçün edildi. Saklanan wagty gulagy kesilendigi çaklanylan Rajabalizoda'nın kellesinin sak tarapy sargy bilen orulandy. Emma onun gulagynyň kesilendigi barada resmi ýagdaýda tasdiklama bolmady. Derine uçular gizliyinlik ve hupsuzluk düzünlerine salgılanıp, suud diňlensiginiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilmegini soradylar. Rusiýanyň güýçleri 24-nji martdan 25-ine geçilýän gije Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna dronlar bilen hüjüm etdi. Günortadaky Mykolaýew şäherine edilen hüjümde atudy ilatyň arasyndan 11 adam ýaralandy, şeýle-de bir näçe ýasy saýyna zeper ýetdi. Bu barada ýerli resmiýetler mälim etdi. Rusiýanyň atan dronlarynyň netijesinde port şäheri Odessada elektrik üpsünçiligi kesildi. Yerli häkim Oleh Kiper hüjümde energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow "Äni müňýüllüklerden gözbaş alýan medeniýet" atly nowatdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim etdi. Ol bu barada 23-nji martda geçirilen hökümet maslahatynyň dowamında aýtdy. Bu ozal yazıcılık ve şahirlik ukuyubu vardı istilmedik Berdimuhammedow'un sonki 3 ayda öz adından çıkaran ikinci kitabıdır. Ol geçen dekabrda yurdun yaslarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkandığını hem aydıptı. Türkmenistan garastılığını alan son yurtta devlet başsonlarının yazandığı aydilan kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adeti tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da häzirki prezidentin kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60 gully kitaby çapdan çykdy. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň adyndan çap edilen kitaplar okuw programmalarından we wagt şäherlerinden gysylyp çykaryldy. 24-nji martda Ermenistanyň paýtagty Yerewanda 2 adam polisiýa bölümine hüjüm etmek tiňin çygynda öz zygan granatlaryna uçrap şikeslendiler. Bu barada Kavkaz döwletiniň İçeri işler ministrligi mälim etdi. Beýanata görä 3 adamdan ibaret topar paýtagtyň Nord-Nork polisiýa bölüminiň binasyna hüjüm etmegi tiňin çykdyrlar. Hüjümçiler bina girmekçi bolup, ilki bilen onuň içine el granatyny zyňypdyrlar. Partlamada 52 yaşlı ve 56 yaşlı erkek kişilerin yaralanandığı aydilyar. Olar sonu bilen ayaklarını düşen siket sebepli keselhana ekidildi. Ministerlik el granatlı 3-cü bir adamın binanın dasında durup onu yarmak bilen hayvat atandığını aytdi. Onun boyun volmağı boyunca ilk vasta gepleskiler hem geçirildi. Sonundan milli hopsuzluk kulluğunun yöriti güçlerinin ol adamı saklandığı varada maglumat berildi. Hüjümçilerin matlaplary badawat belli bolmady. Nigeriýada mundan 2 hepde töwereg ozal alınıp gaçylan 300 töwereg okuwçy 24-nji martda boşadyldy. Bu barada yerli resmiýetler habar berdi. Çağlar 7-nji martda ýurdun demirazyk günwatyrındaky Kaduna welaýatynyň Kuriga şäherindäki mektepden äkidilipdi. Kadunanyň häkimi Ubasani 287 okuwçynyň azat edilmegi bilen bagly osmaça maglumat